Să deschidem în această dimineață Sfânta Scriptură în Evanghelia după Matei, capitolul 18 și vom citi primele patru versete. Evanghelia după Matei, capitolul 18, primele patru versete. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Este un text bine cunoscut de noi toți care citim cuvântul lui Dumnezeu și pentru dimineața aceasta, fără să știu ce era să aștepte adunarea de aici, Domnul mi-a dat acest cuvânt și vom încerca să vedem câte ceva despre smerenie. Smerenia care nu poate fi produsă de oameni. Oricât s-ar lupta cineva să construiască, să facă această smerenie, ea este rezultatul lui Dumnezeu. Smerenia nu este de obârșie omenească. Ori de câte ori am prilejul să spun, îmi place să spun că un om care se întoarce la Dumnezeu, care îl primește pe Domnul Iisus Hristos, primul lucru la care se vede în viața lui este smerenia. El este gata să se vadă vinovat, să se facă mic și să-l vadă pe Dumnezeu mare. El este pregătit când Duhul lui Dumnezeu lucrează pocăință în inima cuiva și îl cercetează, atunci are loc procesul acesta nevăzut. Nu știm noi ce se întâmplă acolo în inima noastră. Este un proces extraordinar pe care îl face Duhul lui Dumnezeu și lucrează și produce lacrimi. Sunt neîncrezător în oamenii care atunci când se face o chemare de la pocăință ridică mâna sus și zâmbind, bucuroși, fără nicio remușcare că au păcătuit și l-au supărat pe Dumnezeu, ies în față și se manifestă ca și cum nu s-a întâmplat nimic cu viața lor, cu trecutul lor. Un om care s-a pocăit, acela își plânge trecutul, acela se pleacă jos înaintea lui Dumnezeu și cere iertare și nu poate să ridice capul sus. Aduce-mi aminte de imaginea aceea a vameșului și a fariseului la templu, ce însemna unul smerit, unul care se pleacă jos și se pocăiește înaintea lui Dumnezeu și nu îndrăznea, spune cuvântul, nici măcar să privească, să ridice privirea în sus, dar celălalt se meț în picioare, se bătea cu pumnul în piept că el este, că el face, că el drege. Aceasta este semnul după care îi putem cunoaște pe cei ce au o întoarcere, un semn de început, să spun, care au o întoarcere sănătoasă la Dumnezeu. Am avut și noi bucuria aceasta duminica trecută când a fost evanghelizare, s-a întors la Dumnezeu cineva care a lucrat în cadrul armatei, o doamnă, locotenent colonel în rezervă, care a fost mișcată de cuvântul lui Dumnezeu și a ridicat mâna ca un arc, a stat în spate și când a făcut fratele chemarea, cine vrea să primească, dar în același timp când a ridicat mâna, a izbucnit și în lacrimi, plângea hohote și a zis: nu mai pot de păcatul care mă apasă, am vrut să scap odată. Fiind fată de credincioasă, o soră credincioasă dintr-o adunare unde mergem noi, pe lângă București, și-a dorit și și-a propus, în urma rugăciunilor mamei sale, în urma rugăciunilor multor credincioși, să vină și să se întoarcă la Dumnezeu. A fost o bucurie, este bucurie și pe pământ și în cer când un suflet vine la Domnul Iisus Hristos. De-aia trebuie tratată cu toată seriozitatea întoarcerea sufletelor la Dumnezeu. Am spus că pocăința nu poate fi produsă de om, nu poate fi contrafăcută de cineva. Sunt mulți care se dau smeriți. se dau smeriți și încearcă să pară smeriți, însă smerenia adevărată se cunoaște, se vede, nu atunci când noi facem anumite, ne manifestăm într-un anumit fel, ci aceasta se vede la fiecare pas, în vorbă, în viață, în purtare și așa mai departe. O persoană smerită nu vorbește des despre ea. Nu se scoate în evidență și se dă exemplu o persoană smerită. Nu se ia pe sine ca reper, să vă spun eu, să ascultați la mine ce zic. Eu am trecut și am experiență și v-am spus și nu știu ce. O persoană smerită îl arată pe Domnul Iisus și vom vedea noi în timpul care îl avem câteva persoane care au dovedit smerenie în viața lor. Vom pleca de la trei puncte esențiale. Ce nu este smerenia? Odată, apoi ce este smerenia și al treilea lucru, ce aleg să fac eu după ce aud aceste lucruri? Care este atitudinea mea ca om credincios după ce aflu și Dumnezeu îmi vorbește despre aceste lucruri? Ce nu este smerenia? Păi nu este ce făceau ucenicii aici, uitați-vă. Ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Auziți ce preocupare să ai. Parcă te înfiori la un moment dat când te uiți la credincioșii aceștia și preocuparea lor prioritară în viață era cine este cel mai mare în cer. Cine să fie șeful, ce se spunea și mai devreme. Să ai o astfel de o preocupare e tragic, e dureros. Domnul Iisus spunea, cine vrea să fie mare, trebuie să fie slujitorul tuturor. Treci pe la fiecare, pe la picioarele fiecăruia și spală-le picioarele. Vorbesc în chip simbolic. Nu este preocuparea de a fi cel mai mare. Deci smerenia nu este atunci când ești preocupat să fii mare. Trebuie ca preocuparea noastră să fie de a sluji unii altora. Preocuparea, smerenia nu este competitivă. Ea nu se întrece cu altul. Nu se compară cu altul. Să fie mai presus decât altul. Vorbirea mea e mai bună decât vorbirea fraților. Eu trebuie să fiu, să mi se dea cinste mie. Eu sunt cine sunt eu. Nu trebuie să fie competitivă smerenia. Smerenia nu se compară cu alții. Aceste lucruri, am spus câteva lucruri despre ce nu este smerenia. Haideți să vedem ce este smerenia. Și aș lua ca exemplu trei personaje. În primul rând, personajul acesta, Ioan Botezătorul, apoi Apostolul Pavel, vom vedea ceva la Apostolul Pavel, și apoi ne vom ocupa mai mult despre Domnul Iisus. Domnul Iisus, exemplul desăvârșit de smerenie, care El însuși a spus: învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Ce este smerenia? Ca să înțelegem mai bine, haideți să-l vedem pe Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul, când își începe activitatea sa, atrage atenția fariseilor, cărturarilor din vremea aceea, persoanelor religioase, și aceștia caută să vadă ce este cu acest om. Activitatea unui om credincios pe calea lui Dumnezeu poate atrage atenția altora, poate să-i deranjeze pe alții. Dacă nu faci nimic, dacă nu lucrezi nimic, dacă nu ai nicio acțiune, nicio activitate duhovnicească pentru slava lui Dumnezeu, nu are nimeni treabă cu tine. În momentul când pui mâna să faci ceva, când ești preocupat să vestești Evanghelia, când ești preocupat să adâncești Scripturile, atunci vin invidioșii, vin dezbinatorii, vin răutăcioșii și aduce și încearcă să tulbure, încearcă să aducă dezbinare. Uitați ce fac acești oameni. La Ioan, capitolul 1, și voi citi aceste câteva versete, în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 19 la 26. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe. Au trimis la Ioan să-l întrebe: cine ești tu? El a mărturisit și n-a tăgăduit, a mărturisit că nu este el Hristosul. Un prim gând, arată-l pe Domnul Iisus, nu spune despre tine, nu interesează pe alții despre tine. Tu arată-l și prezintă-l pe Domnul Iisus. Și zice, el a mărturisit și n-a tăgăduit, a mărturisit că nu este el Hristosul. Și ei l-au întrebat, dar cine ești tu? Ești Ilie? Nu mai puteau de curiozitate. Când a văzut ce putere are și cum lucrează și cum oamenii vin să se boteze, oamenii aceștia turbau de mânie și erau preocupați să vadă care-i treaba cu el, ce se întâmplă cu el, cine este el. Ești cumva Ilie? Uitați ce spune Ioan. Și el a zis, nu sunt. Și într-un moment dat, vă aduceți aminte că Domnul Iisus spune despre Ioan că el este Ilie, acela care avea să vină. Dar el nu spune, nu se folosește de acest lucru. El este zmerit. El nu se aruncă în față, nu vrea să se arate pe el. Mai departe, și a zis, nu sunt. Atunci ești prorocul? Și el a răspuns, nu. Nu vă uitați la mine. Uitați-vă la Domnul Iisus. Atunci i-au zis, dar cine ești tu? Și atenție ce ispită urmează. Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis, cine zici tu, ce zici tu despre tine însuți? Aici. Ce zici tu despre sine însuți? Mi-aduc aminte acum de un verset din Scriptură care spune, eu n-am o părere mai înaltă despre mine decât se cuvine. Să facă Domnul să fim și noi la fel. Să n-avem păreri mai înalte despre noi înșine. Cine zici tu că ești? Aici e ispita. Ce zici tu despre tine? Aici aș aminti ceva despre cei care folosesc Facebook-ul și care sunt înrăiți, în special tinerii, care tot timpul nu pot să trăiască fără Facebook și să uită să vadă cine a mai dat like-uri și să uită să vadă ce a scris, ce a comentat. Cum arăți? Care este starea ta? Cum arăți? Arăți bine? Ce-a mai spus altul despre tine? Te uiți, te interesează permanent să vezi cum arăți, ce spun alții despre tine. Ce zici tu despre tine însuți? Păi ce să zic eu? Mai îmi pun o poză nouă? Mai îmi pun și să vadă că mi-am luat și haina asta? Mi-am fost și la nu știu unde, până în Elveția, la schi sau nu știu unde? Să vadă toți cine sunt eu. Ce zici tu despre tine? Eu, a zis el, atenție, sunt glasul celui ce strigă în pustie. Neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Auziți ce era el? Glasul. O, Doamne Iisuse, ajută-ne și pe noi să fim un glas. Să fim glasul care să pregătească calea Domnului. Unde să pregătim calea Domnului? Păi să pregătim calea Domnului la noi în casă. Vin sărbătorile și vin repede, mai un pic. Pregătește, frate și soră, calea Domnului în casa dumitale. Cum să pregătesc? Păi cum te învață Domnul? Citește în cuvânt și vezi și pregătește calea Domnului în casa dumitale. Fii pregătit să spui copiilor tăi de ce n-ai făcut brad de Crăciun. De ce? Fii pregătit să explici copiilor tăi ce înseamnă Crăciun. Pregătește calea Domnului. Fii pregătit să explici celor din casa ta despre venirea Domnului Iisus pe pământ, scopul venirii Domnului Iisus, astfel încât felul în care tu spui despre asta să marcheze inima celor mici, celor din casă, celor din familie. Pregătește calea Domnului de a intra în casa ta. Dar dacă noi de multe ori ne compromitem și facem ceea ce fac și cei de afară, nu se mai vede diferența. N-ai pregătit calea Domnului Iisus și te miri, Doamne, de ce nu se întorc la Dumnezeu cei din casa mea? De ce nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos? Păi ai pregătit calea Domnului. Ai făcut și tu ceea ce trebuia să faci? Ai dat dovadă de credincioșie față de stăpân? Ce spui tu despre tine? Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. La Ioan descoperim o combinație în activitatea lui, în felul în care el se manifestă în momentul acesta, se vede foarte clar o combinație între modestie și curaj. Și mă voi explica. Modestie. La un moment dat el spune așa, eu nu sunt vrednic să-i dezleg curelele încălțămintelor. Aceluia care vine după mine. Arătați pe Domnul Iisus, dar se arăta și pe El în sensul cel mai de jos. Nu sunt vrednic să fac nici măcar asta. Ce modestie! Și cine era Ioan Botezătorul? Era unul dintre marii proroci. Un alt cuvânt. Spune la un moment dat, zice, vreau ca El să se înalțe, iar eu să mă micșorez. Ce modestie, ce frumos! Domnul Iisus să se vadă în viața mea. Nu contează ce zic alții despre tine? Nu contează ce spun alții despre tine? Nu contează. Contează ce spune Mântuitorul despre mine. Și apoi iese în evidență și curajul pe care Ioan îl are în acțiunea sa, în activitatea sa. Botezul care el îl face este un act de curaj, iubiților. Este un act de curaj, face un botez în public și între niște oameni care erau îndoctrinați cu religia lor. Și el, nu, pentru el nu contează treaba asta și el provodea botezul acesta al pocăinței. Și avea curajul să le spună oamenilor acestora păcatele lor. Nu-i menaja sub nicio formă. Pui de năpârci. Le spunea că sunt necurat, năpârca era ceva necurat. Nu conta pentru el lucrul acesta. Era important că el le spunea adevărul. Să fluture adevărul. Ce minunat este. Și le spune, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Veneau să facă și ei lucrul acesta doar așa, ca să se afle în treabă. Nici de cum că aveau motivație, unii dintre ei sinceră. A avut curajul să-i spună lui Irod că nu ți este îngăduit ceea ce faci. Aduceți aminte și asta l-a costat mai târziu. L-a costat, cineva spunea, zice, cât costă viața unui credincios? Păi viața unui credincios poate să coste un joc plăcut pentru cineva. Sau 20 de arginți, sau 30 de arginți poate să coste viața unui om credincios. Vedeți cum se vinde? Vedeți ce se caută? O promisiune făcută în vânt, o mărturisire a lui Irod spune, dacă vei face lucrul acesta, cineva face lucrul acesta, îi voi da orice. Și știm ce s-a întâmplat. Chiar și jumătate din împărăție și învățată de mama ei, fiica lui, s-a dus și a cerut capul lui Ioan Botezătorul într-o farfurie. Și s-a întâmplat lucrul acesta, ce dureros. Ioan le îndreaptă privirile acestora spre Domnul Iisus Hristos. Suntem noi o voce pentru colegii noștri? Cum să pregătim calea Domnului? Pregătește calea Domnului la serviciul tău. Fii o voce, fii un glas acolo și pregătește calea Domnului către inima lor. Pregătește. Spune, uite, folosește-te de toate împrejurările, de evenimentele actuale, fii la curent cu ce se întâmplă. Uite, așezarea Ierusalimului ca și capitală a Israelului, asta este o împlinire a profețiilor Sfintelor Scripturii. Mai e puțin și vine Domnul Iisus. Dar când o spui, să spui apăsat, să spui cu credință, să spui ca un om care trăiește bucuria împlinirii Sfintelor Scripturii în viața lui și asta îi va marca. Prin asta pregătești calea Domnului către inima cuiva. Poți pregăti calea Domnului către inima cuiva. Ești o voce pentru colegii tăi sau ești în centru atenției când este vorba de povestiri, de glume sau de alte lucruri? Să ne ferească Domnul să fim în centru atenției. Să fim acela care adună în jurul lui să facă atmosferă, o atmosferă neplăcută de glume sau de alte lucruri. Sunt eu un glas în familia mea, sunt eu un glas la colegii mei, la serviciul meu, sunt eu un glas în adunarea unde m-a așezat Dumnezeu, încurajez eu lucrurile firești sau am grijă ca duhovnicescul să pună stăpânire pe inimile câtor mai mulți frați, cu grijă, cu rugăciune, cu înțelepciune de la Dumnezeu. Haideți să vedem un pic și despre Apostolul Pavel. Doar un verset aș vrea să citesc, din 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 3 și 4. Nu avem timp să vedem multele exemple de smerenie ale Apostolului Pavel, însă mi-a plăcut aici ceva, un verset, 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 3 și 4. Că despre mine, Prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine, căci n-am nimic împotriva mea totuși, nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit. Cel ce mă judecă este Domnul. Cum sunt afectat de critică? Vorbeam și aseară cu soția mea, nu se poate să nu ai oameni care să te critique. Dar cum ești afectat când ești criticat? Cât de mult ești afectat? Mi-aduc aminte de un frate bătrân care a plecat la Domnul, fratele Isidor, care venea deseori la noi la adunare, și pe căldură, și pe frig. Venea marțea când aveam adunare și vestea cuvântul lui Dumnezeu. L-admiram și mi-era atât de drag. Și dânsul, pentru că era evreu, mai spunea din când în când câte ceva din poporul evreu, din istoria poporului evreu. Trăia lucrul acesta, iubea poporul evreu, fiind din acest popor. Și era un frate care îl mai oprea și zicea, stai jos, oprește-te. Și dânsul se smerea, stătea jos, nu riposta. Data viitoare, când venea marțea viitoare, și avea ceva de spus, când era pauză până frații se ridice ceilalți, mă se ridica din nou și spunea, dar nu se îndreptățea deloc. El vestea cuvântul lui Dumnezeu. Și nu mai auzeai despre istoria poporului evreu o perioadă. După care, iarăși, poți să ții pasărea să nu mai cânte? Poți să o ții? Nu, dacă asta simți să spui din partea lui Dumnezeu, e pentru învățătura bisericii, a adunării lui Dumnezeu. Un frate de la care am avut multe de învățat și Domnul să lucreze ca să luăm de la frații care dau o bună mărturie în mijlocul nostru, să putem învăța, să putem trăi și experimenta și noi. Domnul Iisus trebuie să fie standardul nostru. Nu oamenii, nu ce spun oamenii. Nu contează ce spune X sau Y, ai auzit ce spune despre tine? Domnul să-L binecuvinteze. Dacă e ceva în viața mea, stau și mă cercetez, mă pocăiesc, mă îndrept și merg mai departe. Nu mă afectează lucrul acesta și gata, de acum încolo nu mai vorbesc în adunare. Nu mai, dacă fratele ăla mi-a zis așa, nu mai vorbesc. Sau nu mă mai duc nicăieri. Într-un grup de tineri, tineri aceștia au chemat pe un frate prezbiter din biserica respectivă și a zis, frate, uite, noi vrem să facem cu tare lucru. Vrem să facem, au cerut ei ceva. Și fratele le-a spus cum se hotărâse de către frații de acolo, sfatul de frați. Și una dintre tineri zice, dacă nu vreți, eu nu mai vin la adunare. Ia uite ce supărăcioasă ești. Alta după ea, tot așa firească, zice, păi nici eu nu mai vin. Ia uite ce supărăcioasă ești. Să spui așa ceva. Și nu avea 15 ani. Avea vreo 25-26 de ani. Observați? Să te superi. Păi cine este autoritatea lui Dumnezeu? Dumnezeu a așezat acolo niște frați care rânduie niște lucruri. Au experiență în spate. Îi vezi că se ostenesc pentru slujba aceasta, pentru lucrarea aceasta. Dă-le cinstea și respectul și ascultă ceea ce Domnul îți transmite prin ei dacă au hotărât un lucru. Ei sunt responsabili de lucrul acesta. Supune-te, dă dovadă de smerenie. Și Apostolul Petru spune la un moment dat un cuvânt de smerenie care l-am învățat când eram la școala duminicală, la ora de copii. De-aia e important să aducem copiii la adunare când sunt copii, că acolo se învață versete. Tot așa și voi tinerilor, spune acolo versetul, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu dă har celor smeriți, dar stă împotriva celor mândri. Și țin minte versetul acesta și cu bucurie mi-aduc aminte de când l-am învățat. Și cred că și dumneavoastră vă aduceți aminte când ați învățat anumite versete, când a fost momentul când ați fost pus să le învățați. Și Domnul să-i binecuvinteze pe frații care îi ajută pe alții să învețe versete. Avem un frate, v-am mai spus eu, un frate la noi de 89 de ani și învață versete și acum. Are o memorie extraordinară omul ăsta. Și de câte ori ne vizitează câte un frate, se duce și spune ultima achiziție, ultimul verset care l-a învățat pe de rost. O bucurie. Fratele care nu-l cunoaște, stă și ascultă ce vrea să spună. Mă mustra, că e un bătrân și are un cuvânt sacadat, așa. Și parcă te emoționezi la început, dar după aceea, când auzi că spune un verset, te bucuri și dai slavă lui Dumnezeu. Îmbărbătați-vă sau încurajați-vă sau spuneți-vă unii altora. cuvinte de încurajare. Bun. Apostolul Pavel spune într-o împrejurare, eu care sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, eu care sunt cel mai. Și cine a fost apostolul Pavel? Ce om deosebit. Dar lasă să spună alții despre tine asta, cum se spunea și despre preaiubitul Gaiu. Alții au venit și au mărturisit. Nu te duce tu și spune, eu ce am făcut eu, mă, fraților, când am fost acolo, pa, s-au întors. Mă mai uit și eu câteodată când mai am timp așa pe la servici, la câte o predică de asta, după la... așa, după internet, și mai e câte unul care se duce și la amvon și zice, a venit la mine din biserică de la noi un frate sau o soră și mi-a zis, pastore, de parcă cine știe cine era el, pastore, și i-am spus, ce te-a râs pe tine? Arată pe Domnul Iisus. Sau când spune câte o chestie, zice, amin, și așteaptă să zică biserica, amin. N-am auzit, amin, și zice biserica mai tare un pic, și mai tare, amin. Păi cui să-i zice amin? Da, amin lui Dumnezeu. Zic la amin pentru tine. Domnul să aibă milă de noi, să îl scoatem în evidență pe Domnul Iisus. Există tendința aceasta, în vremea aceasta, să tot ne uităm pe la alții și să ne dorim și noi să fie ca la alții. Nu, fraților, noi trebuie să fim, a spunea fratele Bebe mai devreme, cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi dreptarul învățăturilor sănătoase, este modelul nostru, este ceea ce ne trebuie nouă. Haideți să vedem câte ceva și despre Domnul Iisus. Aici e ceva extraordinar. Fiți atenți. Ioan 5:9. Și haideți să citim așa întreagăt pe fugă aceste versete. Ioan 5:9. Să vedeți Fiul lui Dumnezeu care se raporta deodată la Tatăl și avea grijă să nu facă nimic de la El. Versetul 5:9. Iisus a luat cuvântul, din nou cuvântul, și a zis, adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine, El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl face și Fiul întocmai. Observați, Domnul Iisus nu făcea nimic de la sine. Dacă am face și noi așa, ce bine ar fi. Dar mi-a venit mie pe chelie să spun o snoavă, o poveste, să dau un verdict, să spun ceva despre cineva și încep să-l flutur în vânt și încep să fac valuri. Nu face nimic de la sine. Doamne Iisuse, e bine ce fac, e bine ce spun, sunt eu în conformitate cu cuvântul Tău. Un alt verset. Eu nu pot face nimic. 5:30. Deci, versetul 30, mai sus un pic. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă. Pentru că nu caut să fac voia mea. Un mântuitor smerit. Dar cui să faci? Ești Fiul lui Dumnezeu. Nu caut să fac voia mea. Fac voia Tatălui meu care m-a trimis. Să te raportezi totdeauna la Tatăl. Să ne raportăm totdeauna la El. La Mântuitorul. Un alt verset, 41. Atenție! Uitați ce frumos! Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Ce dovadă de smerenie a dat Domnul Iisus. Nu se lăsa peria de nimeni. Nu se lăsa să fie ridicat în slăvi. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Mai departe, capitolul 8, versetul 42. Câteva exemple așa voi da. 42. Iisus le-a zis, dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. N-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Dacă ar fi să punem aici ceea ce se întâmplă acum, în frățietatea noastră, se vede clar. Nu stau să schimb aici după cum se întâmplă astăzi lucrurile, dar fiecare ne putem gândi. Dacă ar fi din Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi. M-ați iubi. Și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu, n-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. El m-a trimis. Și Ioan 14, cu versetul 10, nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. El face lucrările acestea, nu sunt ale mele, spunea Domnul Iisus. Ce minunat, ce exemplu minunat. Ce adâncă este rădăcina smereniei. Smerenia, din ceea ce vedem la Domnul Iisus, înseamnă să ai încredere în Tatăl. Să ai încredere în Tatăl. Cine e Tatăl tău? Cine e Tatăl meu? Tatăl meu și Dumnezeul meu. Dumnezeul nostru care are milă de noi, care a avut milă de noi. Haideți să vedem acum un al treilea lucru. Ce aleg să fac eu? Ce ar trebui să facem noi? Mulțumirea este un lucru care ar trebui să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi. Să ai o inimă mulțumitoare. Pe acest pământ, acest pământ al mulțumirii nu este prielnic pentru a crește mândria. Cineva spunea că smerenia crește pe mormântul mândriei. Acest pământ al mulțumirii din viața noastră nu priește creșterea mândriei când ai o inimă mulțumitoare. Este ca și cum te duci să pui sămânță printre ciulini, printre mărăcini, printre pin. Nu ai succes să-ți dea roade sămânța respectivă, pentru că nu-i prielnic. Dar când ai un pământ pregătit, atunci da. E, în cazul acesta, când ai o inimă mulțumitoare, poți să dezvolți această smerenie în viața ta. Apoi, un alt lucru. Ce ar trebui să mai facem noi? Să fim conștienți de păcatele noastre. Spuneam la început despre pocăință. Când ai greșit, de fiecare dată să-ți poți vedea greșeala, să poți să recunoști, să nu susții punctul tău de vedere. Nu, n-am greșit. Mă, poate ai greșit, ia mai cercetează-te. Nu, n-am greșit. Băi, dai puțin și te gândește. Nu alerga așa zorit, spune cântarea noastră. Vezi, poate cumva ai greșit. Să fii în stare să recunoști când ai greșit. Apoi, să avem practica pocăinței. Când v-ați pocăit ultima oară? Când ne-am pocăit ultima oară? Azi de dimineață, acum un minut. Slavă Domnului, așa trebuie să fie viața unui om credincios, unui om pocăit, unui om credincios născut din Dumnezeu. Cum își dă seama că a zis ceva? Sau că vorba lui a tristat pe cineva? Doamne Iisuse, ce am spus? Iar a spus o znov. Iar a spus un cuvânt nepotrivit. Doamne, iartă-mă. Doamne Iisuse, nu trebuia să fac asta. Îmi pare rău. Cer iertare, Doamne Iisuse. Să ai practica aceasta a pocăinței, a părerii de rău atunci când greșești. Să fim gata, ce ar trebui să mai avem noi grijă, să fim gata să primim criticile. Fii pregătit să le primești. Să fii pregătit să primești critica. Nu zice, nu, n-am greșit, nu, degeaba, nu, ia, hai să punem repede să vedem înregistrarea, să vedem dacă am greșit sau n-am greșit. Bine, mă, frate, dacă tu zici că am greșit, îmi cer scuze, uite, am grijă să nu mai greșesc data viitoare. Așa trebuie să existe, așa să relaționăm noi, între noi ca oameni credincioși. Să nu uităm că smerenia va crește la cruce. Aici îmi văd dependența totală de Domnul Iisus Hristos și voi încheia finalul acesta din Proverbe 22:4 și aș vrea să reținem acest verset. Smerenia are o răsplată. Știți care e răsplata smereniei? Spune la Proverbe 22:4 așa. Bogăția, slava și viața. Dacă vrei să fii bogat, frate, nu munci de dimineață până seară, fii smerit. Dacă vrei să fii bogat, frate și soră, vei primi slavă dacă vei fi smerit. Și apoi, dacă vrei să ai viață și viață din belșug, nu trebuie să faci nu știu ce, să iei nu știu ce pastile sau fii un om credincios, smerit, plăcut Domnului Iisus și Domnul te va înzestra, te va îmbogăți, te va răsplăti cu bogăție, slavă și viață. Amin.